Ο Γιάννης είναι μαζί μας, χαρά και τιμή, coach εδώ.
Ναι, ναι, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα, coach. Πώς είδες, να ξεκινήσουμε λίγο από την εθνική μας, από τους μικρούς μας, πώς είδες την παρουσία τους η οποία ολοκληρώθηκε απόψε?
Εντάξει, ήταν ένα ενδιαφέρον τουρνουά γενικότερα. Η εθνική συνολικά είχε μια καλή παρουσία. Στο κρίσιμο παιχνίδι το οποίο υπήρχε δυνατότητα να οδηγηθούμε μέχρι την τέταρτη, την τετράδα μάλλον, ήταν ολοφάνερο ότι υπήρχε αρκετά μεγάλο άγχος και μεγάλη πίεση. Μια άτυχη στιγμή για ένα κλείστριμα της μπάλας, θεωρώ ότι ήταν αυτό το οποίο ουσιαστικά στέλνει τη δυνατότητα στη συγκεκριμένη ομάδα να βρεθεί στις 4 πρώτες και να έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει ένα μετάλλιο. Εντάξει, νομίζω ότι τα παιδιά πήρανε κάποιες ακόμα εικόνες, κάποιες παραστάσεις από ένα υψηλό επίπεδο. Υπάρχει αρκετό ταλέντο σε αυτή την εθνική. Υπάρχουν παιδιά τα οποία θεωρώ ότι έχουν πολύ μέλλον μπροστά τους. Υπάρχει ποιότητα, υπάρχει ταλέντο και μακάρι να μείνουν υγιείς και να συνεχίσουν να δουλεύουν έτσι ώστε να τους δούμε στο υψηλότερο επίπεδο στο μέλλον.
Coach, θα ρωτούσα το ίδιο πράγμα και θα το κάνω εν αυτό το χρόνο με τον coach Παπαδόπουλο, που θα έχουμε σίγουρα την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί. Το ίδιο θα κάνω και με σένα, γιατί ό,τι έχει συναναστραφεί με παιδιά, με προσωπικότητες, με ψυχολογίες τέτοιες ηλικίες, τέτοιες ευαίσθητες ηλικίες. Την ίδια ερώτηση θα έκανα αν είχε φτάσει και στην κορυφή της Ευρώπης η Ελλάδα ή αν είχε πάρει το ασημένιο μετάλλιο. Πώς διαχειρίζεσαι μια τώρα τεράστια απογοήτευση ή μια τεράστια επιτυχία όπως θα ήταν ένα χρυσό μετάλλιο ή ένα ασημένιο μετάλλιο? Πώς το διαχειρίζεσαι με αυτά τα παιδιά?
Εντάξει, διαχειρίσιμα είναι όλα. Νομίζω ότι και στο παρελθόν σε αντίστοιχες ηλικίες είχαμε κάνει μεγάλες επιτυχίες φτάνοντας μέχρι ακόμα και στα χρυσά μετάλλια. Το ζητούμενο κατά την προσωπική μου άποψη δεν είναι αυτό. Δεν είναι δηλαδή αν μια ομάδα σε αυτές τις ηλικίες, στο Under 20 ή στο Under 18 ή στο Under 16 φτάσει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις μέχρι το τέλος και πάρει κάποιο μετάλλιο. Σίγουρα παίζει ρόλο για το πρεστίζ των εθνικών ομάδων. Είναι πολύ σημαντικό, αλλά το πλέον σημαντικό είναι πόσα από αυτά τα παιδιά θα μπορέσουν να βρεθούν στο υψηλότερο επίπεδο και θα μπορέσουν να βρεθούν στο επίπεδο της Α1, η πλειοψηφία αυτών, και κάποια άλλα, ενδεχομένως με περισσότερα στοιχεία και με περισσότερο ταλέντο, σε ακόμα υψηλότερο επίπεδο, πηγαίνοντας στο εξωτερικό ή κυνηγώντας και το όνειρο της Αμερικής. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έχω αναφερθεί αρκετές φορές στο παρελθόν στο πρόβλημα που υπάρχει με την παρουσία Ελλήνων παιχτών στο υψηλότερο επίπεδο. Ένα πρόβλημα που το έλεγα σχεδόν τα τελευταία 10 χρόνια. Αυτή τη στιγμή το νιώθουν στο πετσί τους και οι μεγάλες ομάδες, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Βλέπουμε τι προσπάθεια γίνεται και τη διαχείριση γίνεται αυτή τη στιγμή, προκειμένου να εξασφαλιστούν, όπως το λέμε, παίχτες με ελληνικό διαβατήριο. Έχουμε φτάσει μέχρι αυτό το σημείο. Οπότε το πιο σημαντικό για μένα είναι μέσα από αυτή την εθνική ομάδα και από τις άλλες που έρχονται από κάτω να βρεθούν παιδιά τα οποία θα μπορούν να βρίσκονται πάξια στο επίπεδο τουλάχιστον της Α1.
Σαφώς και αυτό είναι το ζητούμενο που έχει να κάνει με το μέλλον σίγουρα και με την πορεία τους. Αυτό που ήθελα εγώ συγκεκριμένα ήταν το θέμα, το κομμάτι της ψυχολογίας, διότι coach και η μεγάλη απογοήτευση και η μεγάλη χαρά πολλές φορές πρέπει, το κυριότερο μάλλον είναι, το να τις διαχειρίζεσαι με τον ίδιο τρόπο. Ούτε να σε παίρνει από κάτω μια μεγάλη απογοήτευση, ούτε να σε κάνει να πετάς στα ουράνια μια τεράστια χαρά όπως είναι ένα μετάλλιο.
Ναι, σίγουρα. Νομίζω το γεγονός ότι είναι σε ένα τουρνουά που τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα. Ξέρεις, μόλις έρχεται ένα επόμενο παιχνίδι, αμέσως μπαίνει σε μια διαδικασία να παίρνει ένα άλλο μάτς. Θεωρώ ότι αντέδρασαν αρκετά καλά, δηλαδή πολύ γρήγορα ξεπέρασαν το επόμενο εμπόδιο και συνεχεία με το Ισραήλ αρχικά και συνεχεία με την Σλοβενία για την πέμπτη θέση. Νομίζω ότι σχετικά γρήγορα μπόρεσαν να διαχειριστούν αυτή ενδεχομένως την απογοήτευση που είχαν για το γεγονός ότι φτάσαν τόσο κοντά στην τετράδα και δεν τα κατάφεραν. Ισχύει αυτό που είπες πριν, ότι δεν πρέπει να υπάρχει πολύ μεγάλος ενθουσιασμός, ούτε και πολύ μεγάλη απογοήτευση. Γενικότερα ισχύει στον αθλητισμό αυτό, γιατί πάντα ακολουθεί η επόμενη μέρα. Οπότε μια επόμενη πρόκληση σίγουρα θα περιμένει. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι η διάρκεια.
και υγεία. Πολλές φορές όντως είναι καλό να ακολουθεί ένα μάτς για να πας παρακάτω και να πας παρακάτω και πρακτικά δηλαδή. Γιατί όσο το έχεις στο μυαλό σου και το σκέφτεσαι, ή δυσκολεύει. Ναι, δυσκολεύει. Πιστεύω για να κλείσουμε το συγκεκριμένο κεφάλαιο, αν και είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο που θα μείνει ανοιχτό για πολλά χρόνια, διότι τα παιδιά αυτά, όπως είπες, έχουν το μέλλον μπροστά τους. Θα σου πω δύο λόγια που έγραψε ο Νίκος Γκάλης, ίσως το έχει διαβάσει ήδη. Να το πούμε και στον κόσμο. Σε αυτά τα ηλικιακά γκρουπ μπορεί η μία ήταν απλή. Όμως σημαντικότερα είναι τα work ethics, η αφοσίωση στο μπάσκετμπολ και η αγάπη για την ομάδα στη διάρκεια του χρόνου. Με αυτά τα στοιχεία, σε υψηλό επίπεδο θα ακολουθήσουν εθνικές, συλλογικές και ατομικές διακρίσεις. Μπράβο σε όλα τα μέλη της εθνικής ομάδας Under 20, πάντα δίπλα σας. Όταν λοιπόν ο τεράστιος Νίκος Γκάλης γράφει αυτά τα λόγια, σίγουρα τα πολλά σχόλια από εμάς περιτεύουν, coaches, δεν είναι?
Ισχύει.
Πώς ήταν η δική σου εμπειρία, πώς ήταν στην Πολωνία, πώς το έζησες?
Είναι ένα πρωτάθλημα μεγάλο, δύσκολο, ανταγωνιστικό. Είναι αρκετές οι ομάδες, οπότε μάλλον συμβαίνει στα περισσότερα πρωταθλήματα της Ευρώπης αυτό. Δυστυχώς δεν συμβαίνει στο δικό μας. Δηλαδή, είτε μιλάμε για Πολωνία, είτε μιλάμε για Γερμανία, για Ιταλία, για Γαλλία, για Τουρκία. Σε όλες αυτές τις ομάδες, σε όλες αυτές τις χώρες, οι ομάδες είναι από 16 και πάνω. Οπότε αντιλαμβάνεται κανένας ότι τα παιχνίδια της κανονικής περίοδου είναι πάρα πολλά. Ένα πρωτάθλημα το οποίο πήγε τελικά μέχρι σχεδόν τα τέλη Ιουνίου, μέχρι να βγει ο πρωταθλητής του είναι η Λέγκια σε 4-3 στο τελικό. Είναι ένα δυνατό πρωτάθλημα, ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Δεν υπάρχουν οι ομάδες ενός επίπεδου Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Δεν υπάρχουν ομάδες δηλαδή που να παίζουν στην Ευρωλίγκα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν αρκετές ομάδες οι οποίες παίζουν στο EuroCup, παίζουν στο Champions League ή στο FIBA Europe. Είναι ένα δυνατό πρωτάθλημα. Μεγάλος αριθμός ξένων παιχτών είναι το ίδιο με την δικιά μας τη χώρα. Είναι 6 οι Αμερικανοί ή ξένοι παίχτες που έχουν δικαίωμα να παίξουν. Είναι μια δυνατή λίγα. Και είναι μια λίγα στην οποία υπάρχουν υψηλά οικονομικά δεδομένα. Κατά την προσωπική μου άποψη, θα εξελίσσεται διαρκώς τα επόμενα χρόνια.
Όπως είπες, δεν υπάρχουν δύο ταχύτητες ή και τρεις ταχύτητες. Είναι πολύ πιο κοντά οι ομάδες, δηλαδή δεν υπάρχει το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και αυτό κάνει το κάθε παιχνίδι να είναι όντως ένα ντέρμπι, ίσως.
Ναι, είναι πολύ μεγάλος ο ανταγωνισμός. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό που κυριάρχησε φέτος είναι οι πολλές εκτός έδρας νίκες. Είτε μιλάμε για τις ομάδες οι οποίες βρισκόντουσαν κάτω και πάλευαν για την παραμονή, μιλάμε για τις ομάδες που κυνήγαγαν την είσοδο στα play-off. Όλες οι ομάδες ήταν κοντά. Το πρωτάθλημα το κατέκτησε η ομάδα η οποία στη regular season τερμάτισε τέταρτη. Η ομάδα η οποία κυριαρχούσε στη regular season έμεινε εκτός μεταλλίων. Δηλαδή η Anvil τερμάτισε στην τέταρτη θέση τελικά μετά τον τελικό και το μικρό τελικό. Δηλαδή είναι μια λίγα στην οποία είναι αρκετά απρόβλεπτο το τελικό αποτέλεσμα. Οι ομάδες είναι σχετικά κοντά και ο ανταγωνισμός είναι δυνατός.
Αυτό είναι ωραίο, γιατί και εσύ ως σαν προπονητής, αλλά και οι παίχτες σου είναι σε μια συνεχή επαγρύπνηση και σε ένα υψηλότερο επίπεδο ανταγωνιστικότητας καθημερινά. Για τα δικά μας δεδομένα εδώ, πώς τα βλέπεις, coach? Γίνονται διαφοροποιήσεις σε πολλές ομάδες και ο Άρης δείχνει να αλλάζει επίπεδο. Επενδύσεις φαίνονται και από τον Πανιόνιο και το Μαρούσι δυναμώνει και γενικότερα μια κατάσταση που δείχνει ότι το πρωτάθλημα πηγαίνει και πάλι να γίνει ακόμα πιο ανταγωνιστικό. Εσύ τι αίσθηση έχεις?
Ναι, εντάξει, νομίζω ότι θα παραμείνει η εικόνα των προηγούμενων ετών. Δηλαδή, η μία ταχύτητα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού δεν νομίζω ότι μπαίνει στη συζήτηση αν κάποιος μπορεί να μπει ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες. Το γεγονός ότι υπάρχει σαφέστερα μια μεγαλύτερη ενίσχυση όλων των υπόλοιπων ομάδων ενδεχομένως να κάνει μεγαλύτερη την πίεση που ένα απόγευμα μπορεί να ασκήσει κάποιος αντίπαλος σε αυτές τις δύο ομάδες. Αυτό ναι. Από εκεί και πέρα έχει ανέβει το budget το οποίο διαχειρίζονται οι ομάδες. Δηλαδή, Πανιόνιος, Μαρούσι, Άρης, όπως ανέφερες εσύ, έχουν αναβάσει το budget τους. Το ίδιο έκανε και ο ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ είναι σταθερά σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Νομίζω ότι θα υπάρξει μια αρκετά μεγάλη μάχη εκεί μεταξύ των θέσεων 3-6, 3-7. Θα υπάρξουν κάποιες ομάδες οι οποίες και αυτές έχουν κάνει δυνατές κινήσεις. Δεν θα είναι εύκολη αντίπαλη, όπως είναι η Μύκονος, όπως είναι ο Ηρακλής.
Έχουν τη δυναμική τους και αυτές οι δύο ομάδες.
Έχουν τη δυναμική τους. Εντάξει, και θεωρώ ότι θα δημιουργηθεί ένα γκρουπ το οποίο θα είναι λίγο πιο πίσω. Το οποίο θα είναι εκείνο το γκρουπ το οποίο θα κυνηγήσει να αποφύγει τις πιο κάτω θέσεις. Βέβαια, εντάξει, πάντα στη διάρκεια του καλοκαιριού, ξέρεις, οι μεταγραφές είναι αυτές οι οποίες κάνουν τους περισσότερους να προσπαθούν να προδικάζουν τελικό αποτέλεσμα. Πάντα όμως η εμπειρία δείχνει ότι, ξέρεις, στη διάρκεια της regular season θα υπάρξει μια ομάδα η οποία θα ξεπεταχτεί που δεν την περιμένει κανένας και θα μπει λίγο σαν σφήνα, έτσι, εκεί στις πρώτες θέσεις. Κάθε χρόνο συμβαίνει αυτό. Την περασμένη χρονιά που ήταν η Καρδίτσα. Οπότε νομίζω θα πρέπει να δούμε λίγο, θα πρέπει να περιμένουμε.
Κόουτς, γιατί απόψη διείσταται στο συγκεκριμένο θέμα, με τι ματιά βλέπεις το άνοιγμα των κολεγίων?
Εντάξει, το γεγονός ότι τα κολέγια έχουν ξεκινήσει πλέον να διαχειρίζονται χρήματα, κάτι που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, έχει δημιουργήσει έναν πολύ μεγάλο ανταγωνισμό, ο οποίος δυστυχώς δημιουργεί πρόβλημα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ γενικότερα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι και αυτό δεν ισχύει μόνο για την Ελλάδα, ισχύει για όλες τις χώρες. Τα περισσότερα ταλέντα είναι πολύ εύκολο να ψάξουν να βρουν μια ευκαιρία στην Αμερική, να πάρουν ένα συμβόλαιο αρκετά μεγαλύτερο από αυτό το οποίο θα έβρισκαν στις χώρες τους και να κυνηγήσουν την εμπειρία της Αμερικής. Αυτό δημιουργεί μια, ξέρεις, αφέμαξη, θα έλεγα. Είναι κάτι το οποίο δημιουργεί πρόβλημα και είναι μια διαδικασία οι επιπτώσεις της οποίας θα φανούν περισσότερο μελλοντικά.
Ήδη,
επειδή συζητούσαμε πριν για τη συγκεκριμένη ομάδα, η ομάδα Under 20 έχει πάρα πολλά παιδιά. Τον επόμενο χρόνο δεν θα βρίσκονται στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνο ο Λιωτόπουλος, ο οποίος ήδη φύγει, ο Παγώνης. Είναι και ο Σπάρταλης, είναι ο Αβδάλας. Είναι σχεδόν τα περισσότερα παιδιά παίρνουν μια ευκαιρία, ο Ροζακέας. Όλα τα παιδιά ψάχνουν να βρουν μια ευκαιρία και να πάνε σε ένα κολέγιο στην Αμερική. Οπότε αυτό, όπως καταλαβαίνεις, για τα εγχώρια πρωταθλήματα δημιουργεί πρόβλημα.
Αν εξελιχθεί σε κάτι θετικό, δηλαδή αυτά τα παιδιά επιστρέψουν με περισσότερες εμπειρίες ή τις σπουδές τους που θα κάνουν εκεί, διότι και τη τεχνογνωσία οι Αμερικανοί την έχουν, αλλά και τον τρόπο να εξελίσσουν ταλέντα και παίχτες. Αν υπάρξει κάποια επιστροφή στην Ευρώπη και στην Ελλάδα συγκεκριμένα, μην μιλάμε μόνο για την Ευρώπη, αυτό ίσως έχει μια θετική εξέλιξη. Αν τώρα τα παιδιά, θα μου πεις, θα τα κρατήσουν. Αν τα παιδιά δηλαδή εξελιχθούν όπως πρέπει, θα ανέβουν στο μεγαλύτερο επίπεδο που είναι το NBA.
Είναι εξής πολλά τα ερωτηματικά που τίθεται. Καταρχήν, δεν είναι πολύ δεδομένο ότι ο χρόνος συμμετοχής σου στο κολέγιο θα είναι πολύ μεγάλος. Δηλαδή, ούτε ο Λιωτόπουλος που ήταν στο κολέγιο του Πιτίνο είχε πάρα πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Ούτε ο Αμπόση, ο οποίος είχε φύγει στην Αμερική, είχε πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Ούτε ο Ροζακέας είχε πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Οπότε, ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι είναι το επίπεδο του κολεγίου που πηγαίνεις. Ξέρεις, η φιλοσοφία στην Αμερική είναι λίγο διαφορετική. Σίγουρα είναι μια δουλειά η οποία γίνεται σε ένα διαφορετικό επίπεδο και σε ένα διαφορετικό βαθμό. Από την άλλη μεριά, υπάρχει συχνά το φαινόμενο κολέγια να υποστηρίζουν μια συγκεκριμένη γραμμή. Δηλαδή παίζουν ένα συγκεκριμένο στυλ μπάσκετ με ένα συγκεκριμένο πλάνο, μια συγκεκριμένη επίθεση, μια συγκεκριμένη άμυνα, την οποία δουλεύουν όλο το χρόνο και την υποστηρίζουν πάρα πολύ δυνατά. Αυτό όμως αφήνει κενά σε άλλο κομμάτι. Οπότε έχω ένα μεγάλο ερωτηματικό εκεί σε σχέση με το βαθμό βελτίωσης και το ποσοστό βελτίωσης. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι τίποτα άλλο δεν μπορεί να σου δώσει περισσότερα πράγματα από αυτό που μπορεί να σου δώσει ο χρόνος συμμετοχής σε ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα όπου υπάρχει ανταγωνισμός, όπου υπάρχει, ξέρεις, πολύ μεγάλη τριβή. Το είδαμε αυτό και με τον Σαμοντούροφ που έχει πάρει περισσότερα λεπτά συμμετοχής στη χρονιά που πέρασε και κυρίως με τον Αβδάλα, ο οποίος βρήκε πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχή στο Περιστέρι και είδαμε πόσο μεγάλο ήταν το ξεπέταγμά του, η βελτίωσή του σε πολλούς τομείς. Οπότε δεν είμαι τόσο υπέρ της μεταπίδησης στον Ατλαντικό, αλλά βέβαια σίγουρα αυτό γίνεται και αυτή τη στιγμή περισσότερο με οικονομικά κριτήρια.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Επειδή και έχεις δίκιο σε αυτό που λες, επειδή τον Σαμοντούροφ τον έχουμε παρακολουθήσει και περισσότερο και η σωματοδομή του είναι πολύ καλύτερη με την πάροδο των χρόνων και δουλεύοντας σε πιο επαγγελματικό επίπεδο με τον Παναθηναϊκό, αλλά σίγουρα και οι εικόνες και οι παραστάσεις του από ένα λεπτό, από πέντε λεπτά κανονικού παιχνιδιού, πλουτίζουν αυτόματα και υπερβολικά.
Ναι, είναι και το επίπεδο της προπόνησης. Δηλαδή, ποιον είσαι υποχρεωμένος να μαρκάρεις ανάλογα με τη θέση που έχεις. Ο Σαμοντούροφ τώρα είναι στο 4, οπότε είναι υποχρεωμένος κάθε μέρα στην προπόνηση να.
Να παίζει με το Μίτογλου.
Το Μίτογλου με τον Ερνάν Γκόμεθ. Οπότε καταλαβαίνει κανένας ότι αυτομάτως ο βαθμός δυσκολίας ανεβαίνει. Οπότε και ο παίκτης είναι υποχρεωμένος να δώσει πολλά περισσότερα.
Πώς πρέπει να το εντάξουμε αυτό, coach? Πρέπει να μπει στο DNA μας σιγά σιγά, δηλαδή ότι είναι μέρος των ομάδων, μέρος του υψηλότερου επίπεδου και αυτά τα παιδιά. Συζητούσα τις προάλλες με, δεν θυμάμαι με ποιον που μου είχε κάνει την τιμή να είναι μαζί μου όπως και εσύ, ότι στο εξωτερικό γίνεται. Το έχουν εντάξει στο μυαλό τους, το έχουν εντάξει στην καθημερινότητά τους, ότι και αυτά τα παιδιά θα φοράνε τις φανέλες των μεγαλύτερων ομάδων και θα αγωνίζονται και στην Ευρωλίγα και στο πρωτάθλημα. Τέλος.
Δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει θέτοντας κανόνες. Διαφωνώ κάθετα με αυτή τη λογική, γιατί έτσι δεν υποχρεώνεις τον παίχτη να δώσει το 100%. Η συμμετοχή δεν είναι μια διαδικασία η οποία πρέπει να μπαίνει σε υποχρεώσεις ή σε πρέπει.
Όχι, συγγνώμη, γιατί μπορεί να το εξέφρασα λάθος. Δεν είπα να μπουν κανόνες, να γίνει συνήθεια, ότι είναι κομμάτι.
Ναι.
Αυτό
ναι,
είναι,
για να γίνει συνήθεια είναι κάτι που πρέπει να το κερδίσει ο ίδιος ο παίχτης.
Αυτό κυρίως. Πρώτα τα παιδιά να δείξουν ότι μπορούν.
Ναι. Εκεί που μπαίνει η ερώτηση ενδεχομένως ή αν θέλεις η δυσκολία του εγχειρήματος αυτό στην Ελλάδα, δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με τους προπονητές κατά την προσωπική μου άποψη. Έχει να κάνει με τις διοικήσεις. Κατά πόσο δηλαδή οι διοικήσεις και οι παράγοντες είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν ένα τέτοιο project. Γιατί η συγκεκριμένη διαδικασία, ειδικά στο ξεκίνημά της, προϋποθέτει τη λέξη ήττα. Και η λέξη ήττα δεν είναι πολύ εύκολο να την υποστηρίξεις, εκεί που υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση για το αποτέλεσμα, πολύ μεγάλο βαθμό τοξικότητας και πολύ μεγάλη έντονη επιθυμία για την νίκη. Οπότε οι ομάδες οι οποίες είναι διατεθειμένες να το βάλουν αυτό στο DNA, είναι εκείνες οι οποίες θα δώσουν τα απαραίτητα όπλα στον εκάστοτε προπονητή να ρισκάρει περισσότερο. Γιατί εντάξει, υπάρχουν μία-δύο περιπτώσεις το ταλέντο των οποίων είναι τέτοιο που θα σε οδηγήσει πολύ εύκολα να πάρεις μια τέτοια απόφαση. Γιατί ο παίκτης θα σε δικαιώνει, γιατί το κερδίζει αυτό πολύ εύκολα με την παρουσία του στο παρκέ. Οπότε δεν μιλάμε ιδιαίτερα για κάποιο ιδιαίτερο ρίσκο. Έτσι. Μιλάμε για τις περιπτώσεις οι οποίες είναι λίγο πιο πίσω.
Πρέπει να τις στηρίξεις.
Τις οποίες πρέπει να τις στηρίξεις. Για να τις στηρίξεις, ισχύει αυτό που είπα στο ξεκίνημα.
Ναι.
Πρέπει να στηρίξεις την ήττα. Άρα η ερώτηση πηγαίνει περισσότερο σε παραγωγικό επίπεδο και λιγότερο σε επίπεδο.
Κοίτα, κόντ, συγκοινωνούν τα δοχεία, είναι και οι διοικήσεις και τα προπονητικά επιτελεία και τα κομμάτια των ακαδημιών. Νομίζω ότι όλα πρέπει να τα χτίσεις από την αρχή. Και δεύτερον, νομίζω ότι ένα πεδίο στο οποίο τα παιδιά μπορούν να αγωνιστούν. Όχι παιδιά, δεν είναι παιδιά, είναι κανονικοί παίχτες. Νομίζω ότι το ελληνικό πρωτάθλημα είναι ένα τέτοιο, προσφέρεται. Όχι ότι δεν είναι ανταγωνιστικό, απλά και δεν θα κάνει κάτι στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό, ας πούμε, να κάνουν μια τα παραπάνω στη GBL. Έτσι δεν είναι.
Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Δεν θεωρώ, όχι δεν θεωρώ, είμαι 100% βέβαιος ότι το βλέπουν με το ίδιο μάτι οι ομάδες αυτές συγκεκριμένες. Και γενικότερα όλες οι ομάδες. Θεωρώ ότι στο βωμό της νίκης είναι διατεθειμένοι όλοι να θυσιάσουν τα πάντα και γι' αυτό αυτή τη στιγμή το ελληνικό μπάσκετ έχει φτάσει σε αυτό το σημείο που έχει φτάσει και ψάχνουμε το ελληνικό διαβατήριο με το τουφέκι. Έτσι. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή βλέπουμε παίχτες οι οποίοι παίρνουν αυτή τη στιγμή μεταγραφή στις μεγάλες ομάδες με ένα μεγάλο ερωτηματικό δίπλα από το όνομά τους για το, αν το επίπεδό τους είναι αντίστοιχο με αυτό της Ευρωλίγκας. Γι' αυτό βλέπουμε ελληνοποιήσεις. Γι' αυτό βλέπουμε αμερικάνικα διαβατήρια που γίνονται ελληνικά. Γι' αυτό βλέπουμε πολλούς naturalizé. Πηγαίνουμε λίγο πίσω. Τότε δηλαδή πριν από καμιά τριανταριά χρόνια που είχε ξεκινήσει η μόδα των ομογενών που είχαν έρθει πάρα πολλοί παίκτες από την Αμερική με ελληνικές ρίζες. Ο Μελίνη, ο Διάκουλας, ο Στεργάκος κτλ. Κτλ. Τώρα αρχίζουμε, βλέπουμε παιδιά τέτοια από την Αμερική οι οποίοι έχουν μια ρίζα ελληνική οι οποίοι έχουν αρχίσει και έρχονται πάλι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κάποιοι δηλαδή το κάνανε πέρυσι στην Α2. Βλέπουμε ήδη παιδιά από αυτά. Έχει κάνει μια μεταγραφή το Περιστέρι, τέτοια έχει κάνει ο Ηράκλης. Και θα δούμε κάποια φαινόμενα ακόμα. Οπότε πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μας προβληματίσει πολύ η διαδικασία αυτή στην οποία βρισκόμαστε.
Κότς, πώς βλέπεις τις κινήσεις που έχουν κάνει μέχρι τώρα? Βέβαια βρίσκονται στο ψηλότερο επίπεδο και θα συνεχίσουν να βρίσκονται ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Πώς βλέπεις τον τρόπο που έχουν κινηθεί μέχρι τώρα?
Εντάξει, νομίζω ότι ο σχεδιασμός των δύο συγκεκριμένων ομάδων, φάνηκε αυτό, είναι πάρα πολύ γρήγορα πώς θα τελείωναν με τις θέσεις που θα κάλυπταν κάποιοι Έλληνες παίκτες. Δηλαδή και οι δύο ομάδες κινήθηκαν γρήγορα στην κατεύθυνση προκειμένου να κάνουν μεταγραφές οι οποίες θα εξασφάλιζαν τις έξι θέσεις Ελλήνων. Από τη στιγμή που τελείωσαν με αυτές τις κινήσεις, έχουν μπει σε μια διαδικασία και οι δύο αυτές ομάδες να καλύψουν τα κενά που υπήρχαν βάσει του τελειώματος της προηγούμενης χρονιάς. Και οι δύο ομάδες είχαν προβλήματα στη θέση 5 λόγω τραυματισμών. Ο Ολυμπιακός έχασε το Φαλ, ο Παναθηναϊκός έχασε το Λεσόρ. Οπότε νομίζω ότι αυτή τη στιγμή οι ομάδες κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Ολυμπιακός έχει κλείσει τη γραμμή των ψηλών με την προσθήκη του Χολ και από εκεί και πέρα κοιτάζει να βρει ένα ακόμα γκάρ το οποίο θα προσθέσει εκεί στις θέσεις 1-2, δεδομένου ότι ο Κίναν Έβανς, όπως όλα δείχνουν, θα είναι ενεργός την επόμενη σεζόν και ο Ολυμπιακός περιμένει πολλά από αυτόν. Σίγουρα οι ομάδες δείχνουν να ενισχύονται. Είναι μεγάλη οικονομική δυνατότητα, δηλαδή το μπάτι το οποίο έχουν να διαχειριστούν. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να βρεις και τους παίχτες που θέλεις.
Είναι μικρή δεξαμενή.
Ναι. Ακριβώς. Ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι εκεί στην περιφέρεια σχεδόν έχει ολοκληρώσει τις κινήσεις του. Έχει τελειώσει και αυτός με τους παίχτες οι οποίοι θα καλύψουν τις έξι θέσεις Ελλήνων. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλο το βάρος στο Παναθηναϊκό πέφτει στη γραμμή των ψηλών, όπου σίγουρα θα γίνουν, κατά την προσωπική μου άποψη, δύο κινήσεις ακόμα, ενδεχομένως και τρεις.
Κότς, σχολίασέ μου λίγο το θέμα Βαλαντσιούνας. Σίγουρα μια τεράστια κίνηση που κακοφάνηκε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, διότι θα το πω όπως το σκέφτομαι, έχουν συνηθίσει να μας παίρνουν εισαγωγικά τους παίκτες από την Ευρώπη και όχι κάποιος να επιλέγει το να φεύγει από το NBA. Και μετά, άμα θέλει, σχολίασέ μου και την τελευταία κίνηση του Ολυμπιακού, αυτή του Χολ.
Ναι, ο Βαλαντσιούνας είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει ενεργό ρόλο πρωταγωνιστικό με πολλά λεπτά συμμετοχής και καλά παιχνίδια και διψήφια νούμερα σχεδόν σε όλη την δεκαετία αυτή πορεία του στο NBA. Οπότε είναι ένα τεράστιο όνομα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να δώσει πάρα πολλά πράγματα και να ενισχύσει σε απίστευτο βαθμό τη γραμμή του Παναθηναϊκού σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί η μεταγραφή του. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο επικοινωνιακά έκανε πολύ μεγάλο ντόρο, γιατί ισχύει αυτό που είπες πριν, ότι δεν είναι πολύ εύκολο ένας παίκτης να φεύγει ενώ έχει εγγυημένο συμβόλαιο από το NBA για να έρθει σε μια ομάδα στην Ευρώπη. Το γεγονός ότι αυτή η διαφαινόμενη συμφωνία βγήκε χωρίς πρώτα να υπάρξει έτσι λίγο, να αφήσει λίγο το χρόνο να εξελιχθεί για να δούνε τι πιθανότητες υπήρχαν, θεωρώ ότι έκανε λίγο κακό στο να προχωρήσει αυτό το ζήτημα. Πρέπει, νομίζω, ότι να υπάρξει λίγος χρόνος ακόμα για να δούμε πώς ο ίδιος ο παίκτης θα διαχειριστεί την κατάσταση, γιατί αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι είναι πολλά αυτά τα οποία μπορεί να κάνει ο Παναθηναϊκός και περισσότερο το μπαλάκι είναι στη μεριά του παίκτη και κατά πόσο μπορεί ο ίδιος να πιέσει τους Nuggets να μπουν σε μια άλλη λογική.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
Ο Χολ, που πρόσφατα παίχτησε ο Ολυμπιακός, είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει την εμπειρία της Ευρωλίγκας. Και αυτό είναι πάντα ένα κριτήριο το οποίο ο Ολυμπιακός και ιδιαίτερα ο Μπαρτζόκας το λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη τους πριν κάνουν την επιλογή ενός παίχτη. Είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Μιλουτίνοφ. Δηλαδή είναι περισσότερο pick and dive παίχτης, ο οποίος θα πάει πάνω από το Στεφάνι να τελειώσει με κάρφωμα, με alley-oop φάσεις. Είναι αρκετά καλός παίχτης σε αυτό το στυλ παιχνιδιού. Νομίζω ότι θα ταιριάξει αρκετά καλά σε αυτά τα στοιχεία και με τους γκάρ του Ολυμπιακού. Έχει μέγεθος, είναι αρκετά καλός μπλοκέρ. Είχε θέματα στην πικ εν ρολ άμυνα στα προηγούμενα του χρόνια Και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο η ομάδα πρέπει να το δουλέψει μαζί. Νομίζω ότι είναι μια, επειδή έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από το Μιλουτίνοφ, είναι μια επιλογή πάρα πολύ λογική στο στυλ μπάσκετ που θέλει να παίξει και θέλει να διατηρήσει ο Ολυμπιακός.
Μπορούμε να πούμε ότι...
Και ο Αντετοκούμπο, ο οποίος και αυτός μπορεί να δώσει στοιχεία σαν τρίτος ψηλός, ειδικά αν είναι υγιής, θεωρώ ότι μπορεί να δώσει και αυτός πράγματα και να καλύψει κενά, γιατί ξέρεις, η Ευρωλίγκα είναι πολύ μεγάλη, τα παιχνίδια είναι πάρα πολλά και σίγουρα χρειάζεται πολύ μεγάλο βάθος στον πάγκο των ομάδων.
Πολλοί λένε κόουτς ότι χρειάζεται και τέταρτος παίχτης εκεί. Αλλά εντάξει, αυτό είναι ίσως όχι πολυτέλεια. Είναι, αν θέλεις να έχεις ένα παίχτη ο οποίος έχει εικόνα από Ευρωλίγκα, θα πρέπει να βρεις έναν και χαρακτήρα που μπορεί να καθίσει στον πάγκο και να δεχθεί ότι αυτός είναι ο ρόλος μου. Αλλά και γενικότερα έναν παίχτη που όχι είναι στη δύση της καριέρας του ακριβώς, έναν παίχτη που θα έχει άκρο συμπληρωματικό ρόλο. Αυτό που πήγα να πω για τον Μιλουτίνοφ και τον Χολ είναι ότι ο ένας συμπληρώνει με τον άλλον. Ο Σέρβος έχει λόγω παιχνίδι, έχει έφεση στο επιθετικό rebound, είναι ένας παίχτης που μπορεί και να πασάρει σωστά. Ο Χολ έχει πιο πολύ το pick and roll παιχνίδι, έχει πιο πολύ το να βουτήξει και να καρφώσει, το να παίξει πάνω από τη στεφάνη.
Ισχύει αυτό που λες. Νομίζω ότι η Ευρωλίγκα και όλα τα χρόνια, όχι μόνο την περασμένη χρονιά και τις προηγούμενες χρονιές, έχει δείξει ότι οι ομάδες οι οποίες θα αποφύγουν τραυματισμούς είναι αυτές οι οποίες θα φτάσουν μέχρι το τέλος της διαδρομής με περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας. Δηλαδή είδαμε τον Παναθηναϊκό ενώ δεν είχε τόσο μεγάλο φάφο στον πάγκο του και αν θες και τόσο μεγάλη ποιότητα στη γραμμή των ψηλών, να φτάνει μέχρι και την κατάκτηση του τροπαίου, έχοντας ουσιαστικά το Λεσόρ να παίζει 30 λεπτά σερί.
Ναι, για πρόπερση
να...
Λεσόρ.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Και πέρυσι που είχε ένα μεγαλύτερο βάθος, ξεκίνησε με τον Τσέβεν και τον Αντετοκούμπο, στη συνέχεια ο Γκάμπριελ, οι συνεχόμενοι τραυματισμοί στέρισαν την ομάδα να πάει παραπάνω. Το ίδιο ισχύει για τον Ολυμπιακό. Είναι δεδομένο ότι οι τραυματισμοί παίζουν ρόλο. Οπότε όσο περισσότερο βάθος έχεις, τόσο περισσότερες πιθανότητες. Η διαχείριση είναι ερωτηματικό. Αυτό που είπες, το πώς θα μπορέσεις να έχεις παίκτες που κάθονται στον πάγκο ευχαριστημένους, είναι σίγουρα ένα πρόβλημα. Και γι' αυτό πρέπει η Ελληνική Λίγα να είναι πιο δυνατή και με περισσότερες ομάδες και περισσότερα παιχνίδια.
Κότσο, γιατί αναφέρθηκε στο Λεσόρ. Ο Λεσόρ ίσως είναι η εξαίρεση. Ο Λεσόρ ξεκουράζεται όταν κουράζεται. Δηλαδή θέλει να παίζει συνέχεια. Είναι, από αυτό τρέφεται και νιώθει καλά με το να είναι. Αν πιστεύω, άμα πει στον Ματίας Λεσόρ θα παίξει 40 λεπτά, σου πει ναι, μια χαρά, θα παίξω.
Ισχύει. Να δούμε σε τι κατάσταση θα επιστρέψει.
Να επιστρέψει το παιδί και να είναι υγιής και ο Γκριγκόνης ο ίδιο και όλα και ο Έβαν στον Ολυμπιακό, γιατί έχουν χάσει και είναι πολύτιμοι.
Είναι σημαντικό.
Να επιστρέψουν με το, και να είναι υγιής, αυτό πάνω απ' όλα. Κότς, για να σε αποδεσμεύσω σιγά σιγά, γιατί τις έχω βγάλει και από τις διακοπές σου. Πες μου ένα σχόλιο ακόμα για τη γενικότερη εικόνα της Ευρωλίγκα, η οποία ανοίγει για το τοπίο αυτό που συνεχώς μεταβάλλεται και πηγαίνει, ανοίγει τα σύνορά του.
Εντάξει, είναι μια λίγα η οποία διαρκώς εξελίσσεται, μια λίγα η οποία μεγαλώνουν οι ομάδες, μπαίνουν καινούργιες ομάδες, κυνηγάει η λίγα συνεχώς καινούργιες αγορές, δηλαδή προσπαθεί να ανοιχτεί και σε άλλα μέρη, σε άλλα κομμάτια. Θεωρώ ότι προσπαθεί να χτυπήσει μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Σε μερικές περιπτώσεις το έχει καταφέρει, όπως έγινε με την Παρί. Σε άλλες περιπτώσεις, όπως έγινε με τους London Lions, δεν είναι τόσο εύκολο.
Ναι.
Το πολεμάει όμως. Προσωπική μου άποψη είναι ότι μελλοντικά στην επόμενη δεκαετία θα είναι μια λίγα η οποία θα είναι κλειστή. Θα είναι μια λίγα δηλαδή σε στυλ NBA.
Μάλιστα.
Έτσι, αυτό βλέπω με τις κινήσεις οι οποίες γίνονται και με τη λογική και το σκεπτικό το οποίο έχουν οι ιδιοκτήτες των περισσότερων ομάδων, αλλά και οι CEO και όλοι αυτοί οι οποίοι διευθύνουν τέλος πάντων το συγκεκριμένο οργανισμό.
Η αλήθεια είναι ότι προς τα εκεί φαίνεται να πηγαίνει, θα το δούμε. Έχεις προγνωστικό για το Ιταλία-Λιθουανία?
Νομίζω ότι οι Ιταλοί έχουν ένα κλικ λίγο παραπάνω, τουλάχιστον αυτή η αίσθηση είναι που έχω από αυτά που έχω δει μέχρι στιγμής, αλλά σίγουρα πρόκειται για ένα τελικό, οπότε και επειδή σε αυτές τις ηλικίες ξέρεις δεν είναι και πολύ εύκολο ψυχολογικά να τοποθετήσεις κάπου τις ομάδες, ας περιμένουμε να δούμε.
Σωστά. Είδες καθόλου πόλο?
Όχι. Δεν παρακολουθώ, παρά το γεγονός ότι η εθνική ομάδα, η δικιά μας, έχει τρομερά μεγάλες επιτυχίες στο συγκεκριμένο άθλημα και είναι έτσι ιδιαίτερα συμπαθής ο Λίκη.
Δικαιολογημένος coach, να ξεκουραστείς και λίγο. Χίλια ευχαριστώ που ήσουν μαζί μου. Τιμή και χαρά. Πιστεύω να τα ξαναπούμε σύντομα. Καλή ξεκούραση και σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Coach, καλή συνέχεια.